Kopš māja Rīga atzīta par Wi-Fi jeb bezmaksas bezvadu interneta galvaspilsētu. Vasaras sākumā pie tādas norādes Lucavsalas pludmalē fotogrāfiem lepni pozēja Rīgas mērs Nils Ušakovs no saskaņas centra. Par Rīgu kā bezvadu interneta galvaspilsētu informē arī ceļazīmes piecās šosejās, kas ieved Rīgā. Kaldināšos panākums Rīgai palīdzējis Lat Telekom, kas pēdējos gados publiskās vietās atvēris virkni bezmaksas Wi-Fi punktu. Taču bezvadu internets Rīgā beidzas, iekāpjot Rīgas satiksmes transporta līdzekļos. Uzņēmums pagājušā gada pavasarī solīja, ka gada laikā internets būs pieejams 1000 transporta vienībās un 800 pieturvietās. Lai Wi-Fi ieviestu, Rīgas satiksme bez konkursa šo darbu uzticēja firmai Pilsētas līnijas, kam tādā pat veidā ticis arī reklāmas biznesa Rīgas satiksmes transportā.
Testa režīmā viss ir izpildīts, rezultāti ir labi, nu, šobrīd notiek aprēķini.
Ilma Kauliņa, pilsētas līniju vadītāja, tomēr neslēpj, ka vairāk nekā pusotra gada laikā tālāk par testēšanu nav tikts. Kaut kad bezvadu internets sabiedriskajā transportā būšot, bet pagaidām to ievies traucējot mājas un elektrības vadi, saka Kauliņa.
Pat vienā maršrutā, kurā ir aprīkots viss jaudīgākais tehnoloģiskais risinājums, ir melna caurumi, tāpēc, ka mājas bloķē signāli, tāpēc, ka viss Rīga ir pilna ar vadiem un kamēr nebūs tik droši, ka to var likt ar uzlīmi, ka šeit ir pieejams Wi-Fi, ka cilvēks bez pārtraukuma sakaros varēs viņu lietot, tikmēr tas tests tiks turpināts. Ziniet, reklāma ir lieta, kurā ir daļa patiesības, un kā zināms, ir arī kāda daļa blefa, no, ja kāds sevi sauc par Wi-Fi pilsētu, tad uzdodies jautājumu viņiem.
Par pilsētas līniju tūļāšanos gandarījumu grūti saklausīt darbu pasūtītāja uzņēmuma Rīgas satiksmi pārstāvja Viktora Zaķa teiktajā.
Laikam jau tā ir, ka viņiem laikam nesaugās tik labi, kā viņi paši bija iepriekš sasolījuši šo pasākumu, bet es saprotu to, ka tie testēšanas darbi turpinās un kaut kādās pieturvietās, ja viņi jau sāk ieviest, bet nu, ja Rīgas satiksmes viedoklis ir, tā protams, ka mēs būtu gribējuši, lai tas process notiktos ātrāk un kvalitatīvāk šobrīd, tas tā diemžēl nav.
Kamēr Rīga jau otro gadu testē, bezmaksas bezvadu internets kā labs servis papildinājums jau labu laiku nav nepārvarams šķērslis pasažieru pārvadātājiem ārpus Rīgas. Viens no pirmajiem savus autobusus ar Wi-Fi jau pirms 3 gadiem aprīkoja Liepājas autobusu parks. Uzņēmuma valdes loceklis Māris Ārbergs svērtē, ka pieprasījums izrādījies liels. Tāpēc internets sagādāts ne tikai vairāku stundu ilgajos Rīgas reisos, bet arī īsākos starppilsētu maršrutos. Turklāt tehnoloģiskie risinājumi bijuši pakabatai, turpina Ārbergs.
Jebkurš pakalpojums kaut ko maksā, bet es neteiktu, ka šīs izmaksas tik ļoti lielas, teiksim, ja. Nu, vērtējot salīdzinoši, viņas nav lielas. Tomēr, ja mēs mēģinām konkurēt ar tiem pašiem, nezinu, neregulāriem mikroautobusiem vai nezinu, ar ko vēl, ja, tad faktiski nu, tas ir viens no priekšnoteikumiem, kad pasažieris var braucienu laikā var gan kaut kādas darba darīšanas izdarīt, vēl kaut ko izdarīt un tā tālāk. Un jaunieši paskatīties kaut ko sociālajos tīklos un tam līdzīgi.
Atšķirībā no Rīgas satiksmes bez misēkļiem un atbilstošu plānam internetu vagonos ievieš valsts uzņēmums pasažieru vilciens. Tā valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns skaidro, ka vispirms gan aprīkot dīzeļvilcieni, kas apkalpo mazāk pasažieru, taču mēro ilgāku ceļu.
Patreizajā brīdī ir aprīkot 32 un līdz gada beigām ir plānots, ka būs visi 40. Mums paliek vēl 12 dīzeļvilcieni. Vagoni, kuri ir nākamgad iet uz modernizāciju un līdz ar to arī tad viņam arī tiks uzstādīt, tad, kad būs modernizēšana, pie viena arī tiks uzstādīt Wi-Fi iekārtas. Plānos uz nākošo gadu mums arī, vai šī gada beigās nākošā gadā mēs plānojam ieviest arī piedāvāt klientiem iespēju iegādāties biļetes gan internetā, gan izmantojot arī mobilās aplikācijas un līdz ar to šis Wi-Fi pārklājums vilcienos viņš tā skaisti iederās visā tajā mūsu modelī.
Bezmaksas internetu elektrovilcienos Lubāns sola agrākais nākamajā gadā. Tādas iespējas skatīšot vēl gatavošanas stadijā esošā nākamā gada budžeta kontekstā. Internets noteikti būšot jaunajos vilcienos, tikai pašlaik vēl nav zināms, kā tādi sagaidāmi. Esam pieraduši pie ātra un plaši pieejama interneta. Tā konstatē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas vadītāja Signe Bāliņa. Internets pilsētas sabiedriskajā transportā Eiropā nemaz tik izplatīts nav. Pēc Bāliņas teiktā, Rīgai vispirms vajadzētu sagādāt elektronisku stablo pieturās.
Es domāju, ka tas, ko mēs gan gribētu Rīgā, mēs gribētu to, kas ir daudz vieta Eiropā, kad mums būtu šī informācija, elektroniska informācija pie autobusu vai trolejbus vai tramvaja pieturām par to, kad tas tramvajs nāks. To gan nu gribētos, ja. Es domāju, ka to varbūt mums gribētos vairāk un ātrāk kā bezmaksas interneta autobusos.
Rīgas satiksme uz tādu aicinājumu atbild ar vispārīgām frāzēm par kompleksu ilgtermiņa darba plānu. Izstrādes stadijā esot tās augtais informatīvais tīklojums. Tajā domāts savietot un no dispečera punkta koordinēt vairākas sistēmas, kas ļautu sekot katra transporta līdzekļa kustībai. Tāpat vismaz pieturās ar lielāko pasažieru plūsmu, ekrānos operatīvi informēšot par kavējumiem. Labumu skaitā esot arī bezvadu internets. Edgars Kupčs, Latvijas radio.